sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.
Kuuntelet Sun kokonaan ohjelmasarjaa, joka johdattaa meidät Suradion 35-vuotiseen historiaan aina Radio Satahämeen nimen ajoista Suradion nykyhetkeen saakka. Viime tunnilla muistelimme 80-lukua ja ihan hetken kuluttua hyppäämme 90-luvun alkuvuosiin. Mutta ennen sitä puhutaan hetki yleisemmin kaupallisen radion historiasta Suomessa. Tutkija Pentti Kemppaista asian tiimoilta haastattelee Valtteri Kujansuu.
Haastattelussa on Pentti Kemppainen, tutkija, kirjailija. Hän aloitti radiouransa jo 60-luvulla nuorten radiossa. Tämän jälkeen hän toimi aktiiviradiourallaan muun muassa Sävelradion ja Radiomafian johdossa. Tämän jälkeen Kemppainen on kirjoittanut radiosta kirjoja ja myöskin akateemisessa maailmassa ollut viestinnän ja radion kanssa tekemisissä. Tässä kun verrataan Länsi-Eurooppaan Suomea, niin Suomessa tultiin kaupallisen radion suhteen jäljessä ja paikallisradioliitto perustettiin vuonna 1983. Tätä edelsi kuitenkin todella pitkä työ, jota kuvaat 5 vuotta sitten ilmestyneessä Radio kuuluu kaikille kaupallisen radion historiateoksessa noin 150 sivun verran ennen kuin päästään itse ensimmäisten kanavien perustamiseen. Pentti Kemppainen, millainen vääntö kaupallisen radion Suomeen tulosta aikanaan käytiin?
Jos avataan näköala ensinnäkin tuollain vaatimattomasti maailmanlaajuiseksi, niin radiothan oli hyvin erilaisia eri puolilla. Että Yhdysvalloissa radio 1900-luvun alussa lähti liikkeelle kaupallisena radiona ja paikallisena radiona ja sitten vähitellen myös radioverkkoina. Ja Euroopassa taas radio oli kansallista toimintaa ja se oli julkisen palvelun yleisradiota kaikissa maissa. Ja tässä oli ehkä semmoinen vaikuttava tekijä oli se, että Euroopan eri maissa puhuttiin eri kieliä ja siellä haluttiin kieli- ja kulttuuri valtiovaltojen toimesta silloin tuossa vaiheessa suojella ikään kuin oman maan piiriin. Ja silloin kuitenkin oli jo Radio Luxemburg, joka oli aloittanut vuosisadan alkupuolella lähetykset, joka kuului eri puolilla Eurooppaa lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla. Ja Suomessakin on yksi sukupolvi, erityisesti musiikinharrastajia, jotka ovat saaneet ensimmäiset pistoksensa Radio Luxemburgista. Sen jälkeen oikeastaan pohjoismaisesti tärkeä asia olivat merirosvoradiot. Ensimmäinen merirosvoradio oli Radio Merkur, joka aloitti lähetyksensä 1958 tuolta Tanskan Salamista. Ja merirosvot tästä radiolajista teki se, että ne tekivät samalla lailla kuin Luxemburgin aikanaan lähetyksensä valtion rajojen ulkopuolelta ja valtion lait eivät ulottuneet sinne. Suomen kannalta tärkeä oli Radio Nord, joka marraskuussa 1961 aloitti lähetykset ja hyvin nopeasti valloitti ruotsalaisista kuuntelijoista yli puolet kaikkiaan. Se oli Alma Grundetilta, Tukholman ulkopuolelta, laivalta sen lähetykset tulivat ja ne kuuluvat myös Kaakkois-Suomeen. Ja minäkin Loimaan poikana lähellä Turkua kuuntelin niitä korvat tarkkana ja posket punaisena ja sieltä silloin aikanaan sain vaikutteita niin paljon, että päädyin radiouralle. Ja tavallaan tuo Radio Nordin vaikutus, se heijastui minun nähdäkseni sitten myöhempinäkin vuosina niin, että Suomessa ymmärrettiin, että on mahdollista, että Yleisradiolla on kilpailija. Ruotsissa heti vuoden 1962, samoin kestä samaan aikaan kun Nord vielä lähetti, niin siellä perusti Sveriges Radio, paikallinen yleisradio, perusti P3-kanava, joka oli nuorille suunnattua kevyttä musiikkia. Ja Suomessa yleisradio perusti Sävelradiotoimituksen vuonna 1963. Eli se ei ilman kolhuja mennyt siinä vaiheessa ja sen jälkeen tavallaan, kun oli kansakunnan ajatuksissa ja hengessä oli mukana se, että on olemassa myös kevyttä musiikkia lähettävää. Toinen vaihtoehtoinen radio.
Radio Sun.
Seuraavaksi mukaan ääneen saamme 90-luvulta tutun ja suositun toimittajan Jari Hiltusen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä tulee ekana mieleen, kun sanotaan Radio Satahäme?
96,3.
Eli taajuus.
Taajuus. Taajuuden kanssa pelattiin silloin aikanaan 96,3 ja siinä oli 98,0 ja tämmöisiä juttuja, kun sitä kuuluvuutta väännettiin kasaan, että millä me päästään niin kuin mahdollisimman laajalle kuulumaan. Ja minun aikana muistaakseni muututtiin stereolähetyksi. Monona mentiin vielä pitkään, kun mä tulin taloon.
Mega hyvät hertsit, 96,3.
Millainen oli Radio Satahäme juuri silloin kesällä 90?
Ei se varmaan niin kuin kuuntelijan kannalta kovinkaan erilainen ollut kuin mikä tänäkään päivänä, että siellä joku puhuu levyjen välissä. Mutta ehkä se oli noin niin kuin toimittajan näkökulmasta melkoinen nyrkkipaja, kun suoraan sanotaan. Kaikki levyt soitettiin. Ensimmäinen, muistan kun se tulin sinne taloon, niin se oli valtava hieno CD-hylly, jossa oli varmaan 300-400 CD:lle paikka, niin se oli tasan yksi levy siinä hyllyssä. Eli CD-aika tuli silloin juuri, se oli Mikko Alatalon CD. Ja sitten oli vielä semmoinen CD-soitin, missä oli semmoinen helikopteri CD-soitin, missä oli 5 paikkaa, mutta kun ei ollut kuin yhteen paikkaan pistää levyä. Sitten niitä rupesi tulemaan. Eli vinylejä soitettiin pääasiassa ja sitten CD:t alkoi tulla ja minä en ole enää Kelanauhalle tehnyt juttuja, mutta sitten alettiin tehdä C-kasetille ja alkoi tulla tämmöisiä. Että niin kuin työlästä ja mainokset soitettiin niin kuin erillisiltä napeilta kaikki, niin että yksi mainos oli aina yhdessä napissa ja niitä sitten heitettiin nappikoneeseen. Toinen lopetti, niin toinen jatko ja sitten niin edelleen. Eli se oli aika semmoista, sanotaanko teknistä, työteliästä teknistä hommaa. Ja sitten se, että työpäivät oli aika rajuja. Silloin tehtiin niin kuin sillä suorassa lähetyksessä töitä pitkään. 7,5 tuntia oli semmoinen perustyöpäivä suorassa lähetyksessä, että ei ollut semmoisia 4 tuntisia, mitä sitten myöhemmin sain kyllä niitäkin kokea, mutta kyllä se 7,5 tuntia oli vakio. Se 8 tunnin päivästä 0,5 tuntia oli se ruokatunti. Ja silloin tarkkailtiin vielä aika paljon sitä, että soitetaanko kotimaista vai ulkomaista, amerikkalaista musiikkia. Amerikkalainen musiikki oli halvempaa soittaa kuin kotimainen musiikki. Niin silloin vähän tarkennettiin sitäkin, että ei saa ihan koko ajan vetää vaan kotimaista, koska se on liian kallista.
Aamut alkoivat aikaisten lähetykset ja kuten sanoit, niin 7,5 tuntia tehtiin sitten suoraan lähetystä. Mistä se suoran lähetys päivä koostui, sitten jos puhutaan vaikka sieltä aamulähetyksestä?
No STT:ltähän tuli uutisprinterillä, niin se oli semmoinen valtava paperi rulla, mihinkä sitten se pärryytti STT meille uutisia sieltä sun täältä. Iltapäivän lehdet oli, mistä kaivettiin vähän jutun juurta ja sitten tietysti omia kokemuksia ja asioita ja tapahtumia. Että ja sitten haastateltavia kutsuttiin studioon silloin tällöin ja näin. Että kun mä sanon, että jos mä nyt joutuisin hyppäämään 7,5 tuntia tekemään, niin kyllä jäisi tekemättä. Että en mä oikein ymmärrä, mitä mä oon siellä välillä sitten puhunut, mutta varmaan jotain hauskoja asioita ja tapahtumia. Ja sitten yllätyksiä aina sattui silloin tällöin vaikka minkälaista siellä studiossa tietysti kanssa.
No kerro vähän yllätyksistä.
No, no totta kai siis, jos ihmisiä tuli niin kuin vaikka käymään siellä studiolla jotakin ihan, niin niitä saattiin repäistä suoraan niin kuin vaan lähetykset. No tuu tänne vaan kertomaan asiasta ja muuta tämmöistä. Ja no oli mulla yksi tulipalon poikanenkin siellä kesken lähetyksen yhden kerran, rupesi vähän meidän Kajaani-yhtiön pöytä savuamaan ja aika mustaakin savua tupraatteli, oikosluku oli joku pöydässä, mutta silloinkaan se lähetys ei katkenut, mä vaan vedin sen pöydän niin kuin ulos sieltä ja avasin sen koneistopuolen ja tutkailin siellä ja savun hälvettyä, niin jatkoin lähetystä, että yllätyksiäkin sattui. Mutta kyyvystä vaan jostakin sitä repi sitä ajatusta ja aihetta ja toisaalta kun tiesi, teki sitä ikään kuin työkseen, niin sitä varmaan niin kuin puolitietoisesti jo tai jotenkin mietti, että, että ahmitaan kaikki asiat, mitkä vaan niin kuin tulee. No muun muassa vaikka, meillä oli satelliittitelevisio siellä, siihen sanottiin satelliittitelevisiosta, niin sieltä näkyy esimerkiksi nuo MTVin ja näitä urheilukanavia. Ja yksikin talvi oli semmoinen tilanne, että Yle oli lakossa niin, että sieltä ei tullut jääkiekon MM-kisoja ollenkaan. Ja ne tuli sitten sen satelliitin kautta sieltä. Niin me sieltä sitten pystyttiin niin kuin katsomaan niitä pelejä. Ja silloinhan muuten paikallisradio selosti näitä otteluita, joo. Ja me katsottiin satelliitin kautta ja me oltiin, muistan vaan, Matti voi, tämä Rantsilan Matti, niin voi todistaa sen jotenkin. Mutta mä muistan vaan, että se paikallisradion lähetys, se selostus meni jossakin vaiheessa poikki – niin me selostettiin Matin kanssa sitä niin kuin ihan vaan tuosta extemporeen, niin sieltä satelliitilta, niin ainakin 100 Hämeen kuuntelijoille sitä Suomen peliä vähän matkaa. Ja silloin meillä oli studiossa paljon vierata, niin meille tuli porukkaa niin kuin muuten vaan katsomaan sitä peliä. Sieltä varattiin paikkoja meidän studiosta, että sai katsoa satelliitilta sitä peliä. Radio 100 Häme.
Ja oikein hyvää 9 jälkeistä aikaa teille kaikille radion kuuntelijoille. Se on nyt sitten joulukuun tätä 29. päivää. Tänään viettää nimipäiväänsä kaikki rauhat ja tästä lähtee ohjelma Radio Hitit soimaan, eli vuoden 1993 suosituimmat levyt. Tässä ohjelmassa keskitytään lähinnä noihin kotimaisiin biiseihin ja ulkolaiset jääköön sitten vaikka tuolle Forsbergin Niinalle. Edessäni on lista, jossa on 50 radiohittiä tälle vuodelle 1993. Ensimmäinen kotimainen, kun tuolta peräpäästä lähdetään liikenteeseen, löytyy sieltä 48 Suurlähettiläät, joka mainiosti löi itsensä läpi tänä vuonna ja miksei myös hiukan myöskin viime vuonna. Mutta tässä kun tänään lähden ja Suurlähettiläät.
Radio Sun.
Jari Hiltunen. Kuten tuossa sanoit, niin haastateltavia napattiin välillä ihan lennosta mukaan studioon, mutta kun tehtiin sitä paikallisradiota, niin kuinka paikallisuutta otettiin sitten aina esille lähetyksiin ja kaivettiin muutenkin niitä lähiasioita kuuntelijoille kuultavaksi.
No kyllä, tietysti mä en ollut mikään ihme uutismies, täytyy myöntää. Mutta tietysti aina niitä asioita, esimerkiksi kun oli tapahtumakalenteri, niin sieltä sai tietoa, että mitä asioita tapahtuu. Ja sitten me tehtiin siinä vaiheessa, kun päästiin sitten niin sanottuun ulkolähetyksiin, niin käytiin sitten erilaisissa tapahtumissa tekemässä suoria lähetyksiä, joka oli tietysti aina mielenkiintoista ja hienoa. Ja sitten mun aikana lähdettiin kiertämään myöskin noita tanssilavoja. Ruvettiin tekemään lauantai-perjantai-ilta tai lauantai-iltaohjelmia, suoria lähetyksiä tanssilavoilta niin, että studiossa oli joku ja soitteli levyjä. Ja sitten me oltiin aina, Pipsan kanssa kierrettiin aika paljon noita tanssilavoja tekemässä tämmöisiä. Jututettiin sitä lavayleisöä ja artistia tietysti kanssa ja siihen liittyy semmoinen mielenkiintoinen asia, kun minäkin olin pari vuotta varmaan tehnyt töitä niin kuin pelkä ääneni kanssa. Kukaan ei oikeastaan hirveästi tuntenut mua muuta kuin äänen perusteella. Ja sitten me lähdettiin kiertelemään noita tanssilavoja Pipsan kanssa ja ihmiset olivat tietysti luonut minusta jonkunnäköisen mielikuvan niin kuin äänen perusteella. Sitten se oli hauska. Muutamat ihmiset olivat hyvin pettyneitä, kun näkivät minut, että ai jaa, että sä ootkin tuommoinen matala urheilumalli, pitkätukkainen, vähän pyylevä kaveri. Kun me ollaan luultu koko ajan, että sä oot semmoinen tumma, salskia, ja jolla on hyvin kehittynyt kroppa ja hyvät hampaat, kaveri. Niin mä niin kuin näin niiden ihmisten, lähinnä nyt naisten ilmeistä näin sen asian, että miten pettyneitä ne olivat, kun ne näkivät. Ai toi on se oletko sinä se Hiltunen, hyvin pettyneen?
107,8 megahertsiä. Valitse paras. Radio 100 Häme.
Me ollaan täällä Salovaaran tallissa tällä hetkellä ja täällä on Sarja. Mikä sun nimi on?
Mika.
Ja Mika. Mika on hoitamassa täällä hevosia. Mitä sä oot nyt tehnyt tässä näiden hevosten kanssa?
No äsken mä juotin ne ja nyt mä sitä annoin ne kauras ja sen jälkeen sitä annetaan heinät ja sitten saakin jäädä nukkuun tänne yöksi.
Ja nyt olenkin sitten täällä keskisellä, Rauno keskisellä kylässä ja Rauno on Linnankylän kylätoimikunnan puheenjohtaja, joten terve Rauno.
Joo, terve vaan.
Eli 22 vuotta on Rauno ollut Linnankylän asukkaita, ja, mutta kuitenkin kiihniöläinen, syntyperäinen, sellainen. Mites nyt luonnehtisit tätä Linnankylää, mikä tässä on niin kuin olennaisinta?
Linnankylähän on tuommoinen oma kylänsä täällä Kiinion eteläosassa ja joka kylällä on oma kuvansa ja Linnankylä on tämmöinen vireä kylä ja kesällä oikein vireä johtuen näistä mökkiläisistä. Mehän ollaan oikeastaan tämmöinen kesäkylä.
Sun kokonaan ohjelmasarjassa muistellaan menneitä ja 35-vuotiaista sun radiota. Jari Hiltunen, alusta alkaen radion ohjelmistossa on ollut jos minkälaista ohjelmaosioita, erikoisohjelmia, kilpailuja ja niin edelleen. Mistä ne kaikki ideat kumpusi?
Totta kai me otettiin niin kuin mallia esimerkiksi Yleen jutuista, että kun ne pystyivät tekemään suoria, niillä oli hienot lähetysautot ja muut. Toi NMT-tekniikka tietenkin auttoi meitä tosi paljon. Puhelinlinjoja pitkinhän me pystyttiin tekemään ohjelmia ennenkin, mutta se tekniikka auttoi meitä tosi paljon. Ja sittenhän me vedettiin muun muassa Ikallisten kylpylään suorat yhteydet. Meillä oli ihan suora yhteys, piuhayhteys Ikallisten kylpylään, niin sieltä pystyttiin tekemään Ikallisten niin kuin Action Nightia aina perjantaisiin ja sitten tämmöisiä tanssi-iltoja keskiviikkoisiin. Niitä mä hoidin kaikki aina. Että mun päiväkin saattoi olla semmoinen keskiviikkopäivä, että mä tein ensin aamu 6:00, tempasin tehdä 10:00, sitten menin kotien väliä nukkumaan, sitten mä tulin 5:00 töihin ja vedin vielä Ikallisten kylpylässä 1:30. Että taas tulin sitten torstaina taas sitten aamu 6:00 töihin. Että tämmöisiä. Mutta ne ideat tuli, kyllä ne aika paljon otettiin Yleltä ja näin, mutta sitten kyllä kehitettiin itsekin niitä vähän semmoisia asioita, että kun toimittajat olivat tehneet kaikenlaisia tempauksia, niin siitä tuli just bentsihyppy, kun tulee Suomeen, niin okei, meillähän pitää mennä hyppäämään se bentsihyppy. Siinähän on semmoinenkin ajatus tietenkin, että kun toimittajana pääsee ilmaiseksi hyppäämään, mutta ihan pöljää hommaa se olikin. Minäkin bentsihypyn tein, niin minä tietenkin oli vielä nuori mies ja ajattelin, että mä painan niin paljon, niin valehtelin sen painon niin siinä niin kuin lähtiessä. Ja oli kuin T-pussi, kun pää kojahti, onneksi oli veden päällä se juttu, niin mä 2 kertaa kävin pinnan alla siinä hypyssä. Se sanoi vaan se tyyppi, että niin, että sä painoit kyllä pikkusen enemmän kuin mitä sä sanoit. Mä ajattelin, että no olisiko nyt mennyt vähän pieleen, mutta pipsa hyppäsi ensin, mulla oli pakko hypätä perässä. Ja sitten lentokoneesta hyppäsin kanssa ja keräsin rahaa Sarajevon lapsille. Että ne oli semmoisia ajatuksia, ideoita ja sitten juuri tämmöisiä niin kuin Summan mutikassa ohjelma, niin kun levyt on kaikki siellä studiossa, niin sitten kuuntelijat sitten ohjasivat minua levyhyllyjä, mikä levy, monesko levy otetaan mistäkin suunnasta ja kumpi puoli ja monesko biisi ja sitten pannaan soimaan. Tämmöinen Summan mutikassa ohjelma ja Venttiä pelattiin suorassa lähetyksessä. Sehän perustui ihan siihen, että kuuntelijat luottivat siihen, että se ei fuskaa se toimittaja siellä Mutta mä luulen, että siinä oli vähän samaa ajatusta, että kun oli kuitenkin niin kuin itsensä myynyt, sillä tavalla myynyt niin kuin noille kuuntelijoille, että ne viihtyvät ihmisen seurassa, niin siinä oli vähän niin kuin sama juttu kuin Spedellä oli aikanaan Spede-showssa, että se pisti ihmiset istumaan esimerkiksi kuumalle keittolevolle, että kuka istuu pisimpään siinä, niin voittaa jutun. Että onhan se ihan pöljää, niin kuin, että ihmiset tekee semmoista, mutta on se sitten pöliä, kun toimittajat tekee kaikenlaista. Ihmisillä on hauskaa. Että kyllähän se viihdyttäminen oli se tärkeä pointti.
Vaikka sanot, että pöljää oli joku asia tehdä, mutta jos ajatellaan vaikka tätä Operaatio Sarajevoa, sehän oli aika huikea se tarina. Ja mihin tulokseen sä pääsit sillä, kun sä päätit ilmoittaa, että sä hyppäät koneesta.
Hmm. Niin, yrittäjiltä kerättiin rahaa, että Hiltunen hyppää lentokoneesta ja yrittäjät hän mielellään maksoi, että en olisi päässyt minusta eroon, mutta onneksi mulla oli laskuvarjo. Joo, kyllä se jälkikäteen, oikeastaan siinä hetkessä mä en sitä miettinyt niin paljon, mutta se oli aika iso asia, 20 000 markkaa. Markka-aikana saatiin rahaa kasaan ja mä lupasin 10 000 hypätä ja niin mä sen tein. Että kyllä sitä, sekin oli sen, kyllähän nykyäänkin toimittajat tekee paljon ja artistit ja tekevät hyvän tekeväisyyttä, mutta se oli sen ajan 90-luvun alun hyvän tekeväisyyttä. Saattoi sillä tavalla auttaa ehkä jotakin.
No miten kuuntelijat pääsi sitten osaksi tätä sun laskuvarjohyppyä?
No ne saivat kuulla suoran selostuksen maasta.
Ei sentään sun omasta
ei,
repusta.
Ei, puhelinta ei saanut ottaa mukaan, kun se oli liian kallis se puhelin ottaa sinne laskuvarjo sinne ylös. Jos se varjo olisi avautunut, niin se puhelin olisi mennyt rikki. Ikävä tapaus sinänsä. Olisi siinä vissiin vähän mullekin vähän huonosti, mutta ei sitä nyt toimittajaa lasketa siihen hommaan. Terveisiä vaan toimitusjohtajalle.
Radio Sun.
Jossain kohtaa 90-luvun alkupuolella myöskin tekniikka kehittyi ja sinullakin on tekniikan osalta osaamista niin, että...
Hoksaamista,
että oli mahdollista kehittää myöskin Radio Satahämeen tekniikkaa niin, että pystyitte tekemään ihan paikan päällä autopuhelimien kautta haastatteluja.
Joo, tuli NMT-900, kun tuli ja siihen tuli tämmöinen autovarustus, joka asennettiin minunkin autoon, niin sitten mä vähän tutkailin sitä tarkemmin ja huomasin, että jaha, tämä on tämä handsfree-mikrofoni, on kiinni täällä tämmöisessä masinassa, niin tämmöisellä 3,5 mm plugilla. Ja tänhän voi tämän 3,5 mm plugin sitten niin tehdä piuhan, mikä menee sitten ihan normaali mikrofoniin. Ja ahaa, no tähän voi pistää vaikka 30 metriä johtoa tähän sitten auton perään. Niin me sitten toimittiin, auto toimi ikään kuin tukiasemana ja sitten me pystyttiin toimimaan niin kuin ihan normaali mikrofonilla ja myötä kuuntelemaan lähetystä sitten vaikka pikkuradiolla. Niin tällä tavalla päästiin tekemään niin kuin NMT:llä. Pikkusenhan se tupsahteli se 900-nenkin siihen aikaan vielä lähetyksessä aina kuului semmoinen mutta kyllä sieltä nyt aina selvän saa. Ja kun tuli uusia tukiasemia, että päästiin perukkaankin tekemään juttua, niin kyllä se hieno juttu oli. Kun ensimmäisen tämmöisen NMT-jutun minä tein, se oli ihan niitä alkuaikoja, niin silloin oli vielä 450 NMT ja se oli semmoinen niin kuin matkalaukku, mitä suurin piirtein matkassa kuljetettiin, niin Kuustelatvalla oli koirankopin tekoon SM-kilpailut, koirankopin tekemisen SM-kilpailut siellä oli, niin mä tein sieltä sitten suoraa lähetystä sillä tavalla, että mä aina katsoin, että missä täällä homma oikein menee, kuka paukuttaa ja mitä paukuttaa ja vähän kyselin siinä ja sitten ajoin kilometrin päähän sinne jonnekin mäen päälle ja sieltä sain yhteyden sitten 4,5 studioon ja selostin aina ikään kuin mukaan suorana, täällä ollaan koirankopin teon SM-kilpailuissa ja täällä on jännittävät hetket, Kauno Perkiömäki näyttää sinne jo vetävän huoppaa katolle ja näin edelleen. Että tämmöisiä pikkufeikkejä piti tehdä sen takia alun perin. Mutta sitten kun se aukesi se 900 sen maailma, niin sitten me kyllä päästiin aika hienosti tekemään kaikenlaista. Paljon suoria lähetyksiä ja ihan mitä ihmepaikoista.
No mistä ihmepaikoista te löysitte itsenne?
No muun muassa niin kuin varmaan niin kuin suosituimpia ohjelmia, mitä mä oon tehnyt, niin oli nämä Luontoaamut Seitsemisen kansallispuistosta. Mä tein joka keskiviikko, mä tein varmaan pari vuotta putkeen niin, että joka ikinen keskiviikko aamu, mä olin Seitsemisessä ja nimenomaan näiden laitteiden kanssa, oli minkälainen keli tahansa, niin mulla oli siellä Konttisen Timo tämmöisenä luontoasiantuntijana ja sitten siellä oli aina vieraita sitten mulla myöskin tämmöisiä luontoihmisiä, niin mukana ja sieltä me sitten kerrottiin, mitä luonnossa tapahtuu keskellä talvea tai keväällä tai syksyllä tai kesällä. Kesät taisi olla vähän vähemmän, kun ihmisillä oli lomia, mutta kyllä me sitten aina syksyllä aloitettiin ja sieltä me lapioittiin itsemme aina jonkun laavun varten ja auto seisoi sitten siinä vähän matkan päässä ja sieltä niin 60 metriä tai 30 metriä johtoon ja sieltä vaan myötä kuunneltiin radiolla ja kerrottiin, mitä luonnossa tapahtui. Ne oli suosittuja ohjelmia. Mä sain sitä tosi hyvää palautetta, että kiva, kun siellä aina jutut, että oliko me voinut hangessa istua missä vaan tai olla, mutta Seitsemissä me oltiin. Ja siellä kävi paljon porukkaa myöskin silleen, että ne kävi katsomassa, että tekeekö ne sitä ohjelmaa täältä. Että meillä kävi semmoisia vierat extempore-tyyppejä siellä, jotka vaan muuten vaan tuli tutustumaan. Ja sittenhän meillä oli semmoinen pöllö, se oli hauska juttu, kun me ajattelimme semmoinen pöllöretki tehdä, että me kutsuttiin niin kuin radion kautta ihmisiä, että tulkaa tuonne Seitsemiseen silloin ja silloin, että tehdään yöllä semmoinen kevätyöllä, niin mennään kuuntelemaan pöllöhuhuilua, niin me mentiin sitten sinne sen Seitsemisen opastuskeskuksiin. Ei, että mikä täällä on menossa, kun täällä on ihan älyttömästi autoja tähän aikaan muuten. Ja sitten me mennään sinne, niin siinä oli niin, niin tautisesti porukkaa niin kuin lähdössä sinne pöllöretkeen. Eihän pöllöretkeistä mitään tullut, kun se oli semmoista meteliä ja hästäämistä. Mutta me sitten siirrettiin se sinne auditorioon juttu ja siellä me sitten keskustelimme pöllöistä ja muuta. Käyttiin me pikkulenkin hiihtämässäkin ja näin, mutta me ei tajuttu sitä, niin kuin sitä radion vaikutusta, että ihmiset niin, niin paljon lähtee tulemaan sinne.
Niin, eli he olivat halukkaita tulemaan teidän mukaan
kyseiselle retkelle. Niin, hiihtämään sinne keskellä yötä, arkipäivänä vielä, muistaakseni. Niin oli, se oli joku tiistai-yö, kun me siellä häärittiin, että ajateltiin, että lähdetään vaan pikkuporukalla sitten katselemaan. Siellä oli auto kuin meren mutaa, niin kaikenlaista tämmöistä.
No niin, ja siellä on puhelimessa Kikka, terve.
No terve, terve.
Tässä soi sun remixi ja sä oot tehnyt tämmöisen uuden levyn nimeltään Kikka Remix. Kyllä, voisiko sitä kysyä, että miksi?
No kuule siksi, että tässä oli ihan hyvin tuollakin kysytty, että kyllä tää on ihan tämmönen niin kuin levyyhtiö niitresi sillä tavalla, että oikeastaan sitä pitäisi kysyä levyyhtiöstä, että levyyhtiö halusi tehdä tämmöistä vähän niin kuin sitten nykyaikaisia versioita. Nyt niin kuin kuitenkin vanhoista kappaleista, että se on vähän mun niin kuin vaikea sanoa, mutta kyllä mä oon yhtynyt ihan heidän mielipiteeseensä, että kyllä ihan mukavasti, kivasti on ainakin tähän saakka otettu vastaan, että totta kai sydämessä toivoo, että vastakin ja ainakin se uusi kappale, niin se on ainakin mun omasta mielestäni ihan kivasti onnistunut.
Joo, siinä on yksi uuskin biisi. Olisitko toivonut, että noita uusia biisiä olisi voinut laittaa vähän enemmänkin tälle levylle?
No kyllä toisaalta, mutta sitten taas se, että nyt eletään todellakin tätä hetkeä ja tätä aikaa ja sitten taas uudet ideat on muhimassa ja katsotaan sitten ensi vuonna sitten uusia kikkoja niin sanotusti, että mutta nyt mennään niin kuin tällä eteenpäin ja onhan ne kuitenkin vähän niin kuin erityyppisiä kuitenkin, että samat sanat, mutta sitten vähän niin kuin eri muodossa.
Joo, kyllä, ilman muuta. Mä just esittelin tämän viikon levynä tuossa keskiviikkona tämä sun levysi ja siinä puhelin, että nämä on hyvinkin tämmöisiä tanssittavia. Onhan ne edellisetkin ollut tanssittavia, mutta näitä voi viedä sitten ihan huoletta tuonne diskoihin ja muihin. Tämä on just semmoista kamaa, eikö niin?
Kuule, oot ihan oikeassa joo, että kuitenkin sillä tavalla, kun tässä vuodet on niin kuin vierähtänyt ja todellakin 6 vuotta nyt ollut jo sillä tavalla koko ajan vähän niin kuin esillä, että välillä vaan pitänyt tämmöisiä julkisuustaukoja, niin kyllä se on selvästi niin kuin huomannut, että näitä kappaleita toivotaan, mitä tässä levyllä on, mutta kuitenkin välillä huomaa, että jos menee vähän niin kuin nuortenkin paikkaan tai sitten siihen niin kuin välimuotopaikkaan tai näin, niin ehkä siellä saisi olla pikkasen jytkettä, niin ehkä siitäkin tämä idea on vähän niin kuin ollut kypsymässä. Ja sitten levyyhtiössä mun puolesta vähän niin kuin miettii etukäteen ja minä sitten yhdyn siihen, että tämmöinen niin kuin, tämmöinen tapaus tässä on ollut sitten.
0700 97234, ei muuta kuin kikkoja peliin. Nyt on 2 kikkaa, on teidän kikka ja Aleksin kikka ja miten tässä oikein käy. Kohta muuten BBC-uutisetkin kikkailee Lontoosta ja sen jälkeen kerron sitten teille, että kuinka tässä oikein käy tässä hommassa. Eli aina tässä kikka rupeamassa sitten on yksi kikan tuore levy, eli tuo remix jaossa. Eli soittakaa 0700 97234.
Joka arkipäivä. Tai oikeastaan aamu. Heti 6:30 uutisten jälkeen aamutoiveet soivat Radio 100 Hämeessä. Pistäpä janalla korjasti joka lauantai jo heti alkuillasta. Valitse itsellesi sopivat rytmit kotimaisen tanssi- ja iskelmämusiikin laajasta skaalasta.
Sun viikonlopussa hulppeat 13 tuntia toivemusiikkia. Perjantaina alkaen kello 18 ja lauantaina kello 15.
Satahämeen saunasamboihin. Lauantai-iltana 6:15.
Suorana on myöskin aina ollut toivekonsertit ja niitä on myöskin jo ennen Jari sinun tuloa Radio Satahämeen tehty. Mm. Ja sä oot myös itsekin ollut toiveita toteuttamassa, eikö vaan?
Joo.
Mimmoisia ne toiveillat oli silloin 90-luvun alkupuoliskolla?
No ne oli kyllä ihan mukavia juttuja. Siellä oli paljon semmoisia soittajia, jotka oli vakisoittajia, jotka soitti aina jollainkin kumman konstilla, pääsivät aina läpi, vaikka meillä oli numeronäytöt. Meille tuli myös numeronäytöt, että me nähtiin, että suurin piirtein tuon tutun näköinen numero, että toi voi olla se, taikka sitten ei nyt ihan pantu ylös niitä, mutta kuitenkin. Mutta ne oli kivoja sikäli, että ihmiset oli tietysti iloisella hyvällä tuulella. Niin kuin tietysti Ylellä tulee puhelilangat laulaa ja muuta, niin se on semmoista mukavaa viihdettä, johon sitten, joka on semmoista niin kuin vuorovaikutteista, että siihen osallistuu myöskin ihminen, joka siellä langan toisessa päässä on. Mutta nekin on niin kuin jälkikäteen niin kuin mietitty, niin aikamoista niin kuin semmoista tietynlaista ihmistuntemusta pitää olla toimittajalla siinä, kun joku tuntematon ihminen soittaa, niin esimerkiksi, että kun kuulee selkeästi, että se on vaikka pikkusen ottanut vähän huikkaa, että uskaltaako sille sanoa, että sä oot ottanut vähän huikkaa, että jos sillä on vaikka ongelma sen asian suhteen. Ja sitten, että minkälaista, että muutamasta sanasta, kun hän nimensä sanoo ja mistä päin on ja mitä tekee, niin siitä pitää pystyä päättelemään jo, että minkälaista NS-läppää pystyy heittämään, koska mä nyt kuitenkin aika rohkeasti puhelin ihmisten kanssa ja kyselin vähän outojakin ja muuta. Niin, mutta siinä pitää olla aikamoinen ihmistuntemus, että mitä uskaltaa sanoa, mitä uskaltaa niin kuin kysyä ja mitä jättää sanomatta. Mihin asioihin jättää ikään kuin kommentoimatta ja mihin. Mutta kuitenkin niin kuin valtavalla riskillä koittaa tehdä sitä ohjelmaa niin, että siitä tulee viihdyttävä. Että se on jännä, että miten se uskalsi kysyä tuota tai kuinka sinä nyt semmoista ajattelet ja onko, että uskaltaa sanoa, että joko siellä on niin kuin sauna kuumana tuota, niin se, että miten se ymmärtää sen asian se kuuntelija. Mutta ne oli kyllä, koska niissähän, nehän oli siis täynnä yllätyksiä ne ohjelmat. Nehän, koska ne ei perustunut siihen omaan, sitä ei voinut varman päälle tehdä sitä juttua. Ja tietenkin mukava juttu, ihmiset varmaan viihtyy just näin. Tämän takia viihtyy toimittaja, mutta viihtyy myös kuuntelijat sen takia, niin kuin sen semmoisen ohjelman seurassa.
Tuu nyt tanssimaan, kyröskuske suurlavalle. Tule tanssimaan ykköspaikalle.
Lauantaina saapuu suurlavalle kaksi Suomi-iskelmän kiintotähteä, Markku Aro ja Marja Koski. Nyt tanssimusiikki on parhaimmillaan.
Tule tanssimaan, kyröskuske suurlavalle.
Nyt kone- ja TV-karisella ennen näkemätön samppanien värinen Finlux Video TV 22 tuumaa. Rajoitettu erä erikoishintaan. Kone- ja TV-kariselta.
Joka päivä ennistä kantapääko marketista keskitäsis ostaksesi vuotariin.
Perjantaina vuotarista. Kotimainen ruukkusalaatti, markka 9,5 kappale. Possun ulkopile 39,90 kilo. Possun suikalepaisti 29,80 kilo. Ja kesäpäivä appelsiini ja sekamehujuoma markka 9,5 litraa.
Hanki kotiin huokeampaa, tule vuotariin.
Mitä palautetta ja kehitysehdotuksia sä muistat sieltä 90-luvun puolelta, mitä kuuntelijat toivoisitte radiolta lisää tai vähemmän?
Jonkun verran oli tietysti Hämeenkyrön ja Ikaalisten niin kuin välillähän oli tämmöistä, niin kuin edelleenkin ne on kaksi kuntaa tai kaupunki toinen, jotka ei oikein niin kuin jotenkin tuntu, että ne ei niin kuin pärjää keskenänsä. Mutta kun me operoitiin molempien kuuluvuusalueilla, niin sieltä sitten tuli palautetta, että miksi sä puhut koko ajan niistä ikaalilaisista ja sitten kun Hämeenkyrössä oli, niin, ja sitten kun Ikaalisissa oli, niin miksi sä Hämeenkyröstä puhut koko ajan. Mä olin onneksi itse Viljakkalasta, että mä olin niin kuin semmoisella, sanotaanko alueella, joka oli semmoinen, että se ei herättänyt niin paljon tuommoista juttuja. Ja Pipsa oli taas Kankaan päästä, että me ei oltu kumpikaan Hämeenkyröstä eikä Ikaalisista. Niin ehkä, että enemmän sieltä ja enemmän täältä ja miksi et tehnyt sieltä tai miksi et tehnyt täältä. Mutta mä en tiedä, että kuinka paljon kehitysideoita tuli. Mutta se, että kommentteja tuli kyllä niin kuin siitä, että kun oli taas niin kuin radiopäivän tehnyt, niin jos kävi vaikka kaupassa, niin siellä saattoi joku kaupan lihatiski sanoa, että no niin, tuli taas niin kuin puhuttua semmoisia asioita ja tämmöisiä. Että ne tiesin kyllä hyvin tarkkaan niin kuin kaikki, mitä. Mäkin puhun paljon asioita, mitä mä ikään kuin siviilissä teen. Että minusta ei tarvinnut 7 päivän lehdessä kirjoittaa asioita, kun ne ihmiset tiesi jo radion kautta ne asiat, että mä aion istuttaa tänä päivänä omenapuita ja panna lehmän paskaa sinne alle, että niin kyllä sen naapurit tiesivät sitten, että ahaa, selvä, pannaanpa ikkunat kiinni, kun meinaa sitten laittaa tuommoista ja tämmöistä. Tai että mä rakennan omakotitaloa tai opetan kitaran soittoa tai näitä. Kyllä kaikki tiesi sen. Mutta ei varmaan semmoisia, että mä luulen, että ne kehitysideat, ne ihmiset oli ihan tyytyväisiä siihen, mitä niin kuin tehtiin ja mitä tapahtui.
No kun se työpäivä loppui sen 7,5 tunnin päästä, niin oliko Jari Hiltunen Radio Satahämeen kuuntelija vielä sen jälkeen, kun se työpäivä loppui?
Joo, kyllä. Satahämeen aina auki. Koska se, että sillä pysyi sitten taas kärryllä, oli helppo lähteä jatkamaan sitten sitä. Että kyllä mä kuuntelin muitakin toimittajia ja se myöskin varmaan teki meistä semmoisen yhtenäisen ja perheen. Me tunnettiin toisemme, tiedettiin toistemme työtavat ja musiikkivalinnat ja tämmöisiä juttuja. Että ehkä meillä ei tarvinnut paljon niin kuin palavereita pitää, että me suunnitellaan, mitä sitten tehdään, kun me kaikki tiedettiin jo, että mitä toinen aikoo ja mitä tulee mieleen, että hei, mä teen siitä ja mä teen siitä. No Pipsa varmaan tekee siitä, kun se on siellä ja näin edelleen. Että kyllä sitä kuunneltiin, totta kai.
Sun kokonaan ohjelmasarjan ensimmäinen jakso on nyt kuultu. Mukana lähetyksessä oli radiomme entiset toimittajat Martti Ylijärvi ja Jari Hiltunen sekä tutkija Pentti Kemppainen. Kaikkia näitä kolmea herraa tulemme kuulemaan tässä Suurradion juhlavuoden ohjelmasarjassa myöhemminkin. Lisää muistoja ja tarinoita jälleen ensi sunnuntaina kello 12 Sun radion taajuudelta.
Sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.